Slovensko muzejsko društvo je stanovsko združenje slovenskih muzejskih delavcev in eno najstarejših strokovnih društev v slovenskem kulturnem prostoru. Se deluje neprekinjeno že skoraj 170 let. Njegovi začetki segajo v leto 1839, ko je bilo ustanovljeno društvo Kranjskega deželnega muzeja. Društvo se je med prvimi odzvalo na poziv zaposlenih v Notranjskem muzeju Postojna, ko so leti za javno podporo zaprosili muzealce, galeriste in ostalo strokovno javnost. Predsednik Slovenskega muzejskega društva dr. Andrej Smrekar, nekdani direktor Narodne galerije, je povedal, da ne gre le za problem Notranjskega muzeja, pač pa za problem, ki se vleče vse od sprejetja novega zakona o varstvu kulturne dediščine.
Ker je bil zakon pripravljen v pričakovanju, da bomo med tem uresničili tudi upravno razdelitev Slovenije na pokrajine. In ker do tega ni prišlo, se znajdejo vse tiste kulturne inštitucije, ki sicer pokrivajo širši teritorij, torej teritorij večjih občin, v težavah. Namreč ta namen, da bi se ustanoviteljstvo preneslo na občine ustanoviteljce, je še starejši, gre nazaj do Školčevega zakona, ki je predvidel soustanoviteljstvo, kakršnega pa praviloma ni bilo mogoče realizirati. Do tega soglasja je zelo redko prišlo, sploh pa na celotnem tistem območju, ki ga posamezen pokrajinski muzej pokriva.
Tako so se sedežne občine znašle v funkciji ustanoviteljic pokrajinskih muzejev, ki pokrivajo širši družbeni interes in potrebe širšega prostora, ne le ene občine. Dr. Smrekar opozarja na način financiranja. To vrstne ustanove v višini 80% financira država in občine le v višini preostalih 20%. Kljub temu nesorazmerju pa imajo občine ustanoviteljice v rokah vse vzvode odločanja.
Muzejske inštitucije vidi večina občinskih uprav pri nas kot strošek in kar seveda verjamem, da je popolnoma mogoče razumeti pri sedanjem drobljenju občin na vse manjše enote. In tukaj se potem samo po sebi usiljuje vprašanje reorganizacije, racionalizacije in tako naprej, ki pa seveda pri predimenzioniranih po kompetencah in pristojnostih inštitucij, ne, torej spreminja potem njihovo identiteto, jih postavlja v neke druge, drugačna združenja kulturnih zavodov, ki med seboj včasih niti kompatibilni niso. Ne?
Podobno se je zgodilo v občini Ribnica, ko je ministrstvo opozorilo,
da je financiranje takšnega konglomeratnega zavoda nepregledno, netransparentno, ker ministrstvo financira recimo, v tistem primeru je financiralo knjižnico pa galerijo, tam so se pa ta ministrska sredstva združevala in so seveda zaradi tega pristali na preoblikovanje in prestavitev muzeja v neko drugo organizacijo, ki je pa obrtni center. Ne, in tam je bilo popolnoma evidentno, da je bil obrtni center projekt, ki se mu je nekako izmuznil oziroma mu je opešal program in naj bi ga muzej napolnjeval. Ne. Seveda to pomeni, da je muzej izpostavljen pritiskom, da dela nekaj drugega kot tisto, za kar je ustanovljen, se pravi za varovanje premične dediščine. Ne.
Zato Slovensko muzejsko društvo meni, da
s takšnimi reorganizacijami ogrožamo premično dediščino. In to je tisti poglavitni interes in motivacija za nas, da da nasprotujemo takšnim preoblikovanjem. Ne. In glede na pravno stanje, ne, glede na okoliščine, zakon vendarle je zakon, ne, zakon velja, predvideva, določa takšne stvari, ampak ministrstvo bi se moralo tukaj bolj konzervativno obnašati, torej biti bolj previdno pri poskusih preoblikovanja, da se zagotovi popolna avtonomija muzejev, tudi če se upravno znajdejo v drugačnih povezavah, in da na ta način zaščitijo interes varovanja premične dediščine.
Zaradi podobnih zgodb so še pred aktualizacijo primera Notranjski muzej na kulturnem ministrstvu začeli pripravljati spremembo zakona. Postavlja se le vprašanje, koliko zakon spremeniti. Z dopolnili ga je mogoče spreminjati le do obsega 30%, drugače bo potrebno pripraviti novega. Veliko bo odvisno od regionalizacije. Dr. Andrej Smrekar pa meni...
Je pa seveda neuzdržno, da bi regionalne inštitucije, to je o regionalnih inštitucijah odločale občine same. Torej sedežne občine, ne? Torej ena sama občina.
Že če gre za povezavo več občin, takoj dobimo potrebne instrumente kontrole. Prispevek Maruše Mele Pavlin.